Góðan dag og verið öll innilega velkomin að viðtækjunum, einaferðinum. Hér sitjum við séra Dr. Adda Steina og ætlum að renna yfir texta næsta sunnudags. Nota beni ekki þá sem að fylgja æskulýsteginum heldur bara eins og þeir eru í kirkjuárinu. Það myndi vera þriðji sunnudagur í föstu, er það ekki?
Jú.
Mænið það ekki rétt, já. Og hvaða sviðsmynd blasir við okkur núna? Í textum dagsins?
Já, í textum dagsins eða reyndar ekki í textum dagsins er nú reyndar minnst á skjálta, þannig að það ákveðin sviðsmynd. Við ættum kannski bara að kíkja yfir það, en öðru leiti blasir svo sviðsmynd við að maður sem gekk berserksgangi musterinn í Jerusalem, kom það bara með kjaft.
Já, það ákveðin sviðsmynd.
Það ákveðin sviðsmynd líka. Ég sá á Facebook í gær að ein vinkona mín ætlar að reyna að kaupa sér sviðsmynd. En við erum að sjá sem það grínast vegna þess, ef skekkin einhver hlust á þetta eftir langan tíma, að núna eru miklir jarðskjálftar hér í grennd og jafnvel að gæti gosi hér á Reykjanesi og við erum svona meira minna bíð eftir því.
Og tvö nýjir þið hafa sprottið fram, skemmtileg. Það óróapuls.
Óróapuls, mjög hrifin af því.
Já, og heldgos. Það gæti komið gos.
Heldgos, það gæti komið gos, já. Ég sá að Halldór bróður minn veðurfræðingur deildi því einmitt og sko dverggos líka.
Já.
Og einhver tíma þegar voru að leita dverggosi undir jökli og fundu ekki eins og kom í ljós að það reyndist hafa verið gos og þá var það svo kallað heldgos. Ég held að það hafi verið gos. En það er ekki örugt. Og kannski er það sem er að gerast núna, en ég var að reyna að endursegja þessa sögu og kom þá upp með orðið örgos í ógáttu af því ég myndi ekki dverggos. Þannig að það er nýjöri sem ég ætla að fá að kasta hér inn í súpuna af nýjöri örgos.
Það vottast hér með.
Það vottast hér með, takk.
En sum sé, fyrir lesturinn úr bók sem við sjáum nú ekki oft lesið úr, held ég, í kirkjum landsins, samkvæmt kirkjárunum eða perikópunum. Og það er önnur Samuels bók.
Já.
Og Samuels bækurnar eru raunar stór skemmtilegur og interessant litteratúr sem að því miður dettur stundum svolítið fyrir.
Já.
Mér sýnir stundum eins og Samuels bækurnar séu örlítið eins og Íslendingasögur þeirra gyðingana eða Ísraelsmanna.
Já, það verður að skapa góðsögnina ríkið.
Já, og þetta eru sögur sem eru svona mörkum þess að vera þjóðsögur eða mýtur eða bara sennilega það sem gerðist, þetta er þetta síjað. Atbyrðin sem að þarna gerast snúast Davíð konung og hann ríkti í kringum 1000 fyrir Krist, þannig að þetta eru við erum 3000 árum frá þessum atbyrðum og það er nú ýmislegt skólast til á styttri tíma heldur en það í minni manna. En samt sem áður er þetta mjög interessant saga og þegar hér er komið í sögu þá það er raun og verið þakkaljóð Davíð sem hér er talað sem á önnur bókmyndatengslu við komum kannski betur inn á það setna en mér langaði bara vekja athygli hlustenda á þessari síðari Samuels bóka því það er svo ofboðslega margt skemmtileg sem kemur þetta fyrir.
Já.
Og líka flott hvernig Davíð er teiknaður upp, hann er eitthvað svo mannlegur líka. Þetta er hirsagan, hann er búinn að segra Sál þegar önnur Samuels bók byrjar. Og en það er samt ekki...
Já, að því að fyrsta Samuelsbók sem er ekki síður áhugaverð, þar er Sál náttúrulega konungur og svo kemur Davíð og er náttúrulega algjör happafengur, svona sakalega duglegur að drepa Goliat og getur allt, getur líka spilað á hörpu og sungið fyrir konungin Sál sem að var eitthvað...
Hann var sinnisveikur,
þjáður, já.
Hann var mjög þunglindur.
Og svo verður hann sko því meira paranóið eftir því sem að tími líður.
Já.
Og þá á Davíð fótum fjöralauðina.
Heldur betur. En það er þetta ágætt að byrja bara strax á því að Samuelsbækurnar eru partur af þeirnum svo kallar devtrónómska söguverki sem að byrtir ákveðna sín á rás söguna, getur maður sagt. Og þá sér maður alltaf, þetta er svona ákveðin siklus að herran útvelið þjóðina og þjóðin gerir samlingaðan á móti, síðan fallaði frá, þá refsar Guð með annarkvort pláum eða herrleiningu eða hvað það er, fólki sér að sér og herran tekur eftir að sér. Þetta er svona, þetta er mjög interessant tími líka hjá þjóðinni vegna þess að þeirra hverfa frá því að vera svona laust bandalag í missa ættflokka, yfir konungdómin og það eru náttúrulega tvær minni mig eða svona tvennskonar viðhorf til þess í Samuelsbók annars vegar er konungdæmið við það sem hlutlust bara þetta, það er alltaf þjóðurinnar að gera þetta í kring og hvers veginn ekki við og hinbóin er það, er, sér maður þegar Sál byrjar á þessu, nei þegar Samúl byrjar og velur Sálurinn og veru að þá er ekkert allt ánægð með þetta fyrir herran á að vera konungur en enginn annar en svo vikjum aftur að hérna að annari Samúls bók að þá sem sagt er Davíð búin að sigra Sál en hann er ekki búin að ná fullkomlega völdum Norðurríkið, þar sem Sál var hann er, það heldur að blúra sko nú hann hérna samt sem áður böglast þetta áfram og enda með því að hann næri svo öll á sitt vald hann tekur Jerusalem af Jebúsítunum og gerir það að ákveðinni miðstöð fyrir ríkið, er það ekki, svona sentrum
og staðin fyrir rauninni Samaríu og gömlu miðstöð sem í Norðurríkinu sko.
Já, þannig að hérna, og svo sér maður að eftir Samuel, eftir Solomon segi, eftir Salomon og þá fer að losna með allt og þá gleðina ríkin í raun og verið í tvenda eftir sko. En þannig er þessar frábæri sögur eins og hérna sagan af Batsöpu og Davíð sem er hérna og ég stundum haft þetta fyrir verkefni fyrir hjá nefndum mínum í Hebreu sko að kíkja á þessu söga því að hún er interessant og út frá þessum mörgum hlutum sko bæði hvað var að grammatík en líka svona hvernig Davíð teknaður upp að er eins og allt gert grínað hann
Það er ólega vandræðileg saga, sko, vegna þess að þarna er, sko, einmitt, ég greifna aðeins fram í fyrir þér, en bara að hann sér hana og verður skotin í einu svona og svo eiga þau nótt saman, að minnsta kosti, hún verður ólegt og þá reynir hann að koma því á manninennar. Fyrst arrangerar hann því þannig að Úrja komi heim í leyfi, svo hún getur nú sofi hjá honum og kent honum barnið, en Úrja er svo mikil prinsip maður að hann álítur ekki rétt að njóta ásta meðan að vinir hans eru að berjast, svo hann vill það ekki, hvort það var hreinleika hugmyndin.
Já, hann bara fer ekki undir sama þakka konu.
Bara og sem sé, þetta gekk ekki.
Nei.
Og þá er bara plan B
Já.
Og hann er sendur fremst í viljunina og deyr.
Verða að fá að deila ljóði sem að rifiðast upp í morgun,
Já.
Sem að Jón og Arnavatni orti. En það er orti út af þessari sögum og mér minnir að ljóði sé einhvern veginn svona. Aldrei hefði Úrja orðið svona viðskila hefði ekki Batsheba að baða sig við lindina. Davíð með sinn kvæðaklið, klifraði upp á hústækið, lítið þennan sómasið, svona stundum hreinlæti, símaði Jóab heim í hlað, hetti tínir orðin spað, ýmsir heyrði eftir það, öðling syngja margratað. Já, já, það er ýmsar hérna, dimensjónir í þessu ljóðan. Sko.
Já, já, en svo er þetta náttúrulega þessi viðburður er síðan í rauninni skýringin á mörgum mörgu því sem kemur fyrir Davíð síðar vegna þess að ógæfan vegna syndar hans fylgir honum
Já, já, gerir það en þannig er líka kynnt til sögunar móðir Salomons sem er Batsheba en barni sem að þau eignast reyndar það deyr og Natans Bámar tekur Davíð svolítið í karpúsi fyrir þennan gjörning að hafa stólilambi fátækamannsins orðað nákvæmlega þannig Og hérna, og það er þetta mjög merkilegt líka að sjá að meðan barnið veikt að þá liggur Davíð nærist ekki og liggur fyrir í sekkvörsku. Síðan sér hann að menn er að pískra frá hann sko, og hann hugsa að já, ætli bara til sitt á við. Þetta þorði ekki að segja núna það því þeir heldu að þá myndir algjörlega ganga frá hann. En þegar hann fréttir að barnið þetta á þá bara rísa hann upp, klæði sig, borðar og greiðar sér hárið. Og þeir spyrir að, hei, hvað er þetta? Og hann sagði, ég held að ef að meðan barni var á lífi og ég myndi yðrast að þá myndi herran lífa þín. Það gerist ekki og breytir engu. Þetta er mjög sterk og undarleg raun að vera saga af dæmið þetta. Mér, sko.
Já, en samt svo, sko, hann út af sektarkendinni, sko, þá er hann að reyna að sína rétta
Já.
Að því að hann er að kenna sér um þessi veikindi sem var hinn eðlilega skýring á þessum tíma.
Já, það var bara sett hann upp í sögunni, þetta var honum að kenna.
Auðvitað, sko, það sem er mjög áhugavert að lesa, þegar við lesum þessa bók, þá sjáum við hvað hann var mikil gallagripu líka, það er svo gaman að það skuli vera sett fram svona bara beint og rátt.
Já, og bara mannlega var að mörguleiti.
Mannlega.
Og síðan gerist það líka í þessari annari sammálsbók að Absalom sonur hans, þessi frægasaga.
Já.
Sem að hérna reisa upp á mótunum og Davíð vildi alls ekki að niður við drepin. En þá er það Jóab sem að gerir það í raun og veru. Davíð hrekst fyrst frá borginni og Absalom virðist hafa yfirhöndin en svo snýst gæfan við. Og Jóab er þessi hersöðingja sem er ofboðslega, ég myndi kallað praktískur. Hann vildi ekkert svona sentimental dæmi hjá Davíð sko. Sko þú verður bara að hérna haga hann eins og maður og ef þú fyrir að gráta Absalom núna þá varst ekki að lítur hermönnum þínu segir hann. Mm-hmm. Þetta er brútal sko.
Já, já. En Absalom hafði náttúrulega reynt að ræna völdum
já, já.
Eins og sínir gerðu gerðan
já, já.
Og voru gerðan drefnir fyrir viki og þetta sjáum við náttúrulega gerist alveg eftir að gerast á tímum Jesu Herodes drap tvo af sín sonum
bara koma praktisk
og hann að sín á tengdamóður
já, já. og fannst ekki mikið fyrir nei, nei. En svo líka einmitt, við þurfum að tala um refsingar hérna að einhvern tímann hafði Davíð unnið óvinnið þjóð og það sáttur að þessu í Samuels bók og þá tekur hann bara alla þá herteknum lætur að leggast á jörðin og mælir 2 metra eða 2 álnir eða eitthvað til dauða, ein áln fær að lifa.
Skelmi.
Ótrúlegt sko, algjör sýtlingur. En hvað er það? Þetta er sem sé, nú skulum fara kannski aðtöga textan sem að auðvitað til
ykkur. Já, og það er þakkarsálmur Davíðs eftir að hann hafði unni bardaga í stríði Filistea. Þakkarsálmurinn hefst á þessum orðum, þetta er 22. kafli, drottin bjarg mitt og vígi, frelsari minn. Guð minn hellubjarg mitt þar sem ég leita hælis, skjöldur minn og horn hjálpræðis míns, háborg mín og hæli, frelsari minn sem bjargar mér undan ofríki. Þarna í þessum örfáu orðum eru einar 10 trúarjátningar í rauninni og Guðs myndir eða Guðs líkingar sem að eru bara vísna öflugar.
Og allar mjög svona traustar og hvíla á getum ekki að sagt traustum grunni.
Já, það er bjarg, vígi, hellubjarg, horn, hjálpræðis, háborg, hæli
Já.
Og svo að auki frelsari og guðminn og skjöldur. En það er einmitt við könnumst við líkinguna bjargi síðar frá Jesú sko að byggja húsist á bjargi og bjargið þetta trausta það er tákn hins góða guðs en hér illa er einmitt sko kemur fram þannig versi 5 holskeflur dauðans umlyktu mig eyðandi fljót skeldu mig það er vatnið og allt sem að flýtur og ógnar þú hefur ekki stjórnað það er stjórnleysið
já, eyðandi fljótur þetta er þekkt úr mörgum öðrum trúabröðum
Já, og þarna hefur verið bent á en Jón Ásgeir var meðal annars að ræða það, doktor Jón í hérna fredikunum undirbúningi að þarna væru tekin svona myndmálið minnin væru tekin frá hugsanlega góðsögnum kanaðinum stofnguðin Bal sem að einmitt átti sér meðal annars erki óvinnin Jam, bróðusinn sem var hafið sem hann þurfti að sigra og mót sem var döðin en það sem að mér fannst nú eiginlega mest spælandi við perikopu næsta sunnudags sem að er þarna býsna mörg vers úr þessum mjög svo langa sálmi að þeir sleftu versum 8 til 13 en vers 8 sem kemur þarna beint á eftir bara það er akkurat klift á undan því en þá kemur Þá skalf jörðin og nötraði, undirstöður himinsins gulfu, það er nötriðu því hann var reyður. Reyglaður nösum hans og eyðandi eldur munni hans eldslögar geng út frá honum. Ég held að þetta væri einmitt eitthvað sem væri mjög vel við hæfi að lesa í dag.
Já, það tala beint inn í
aðstæðu. Það tala mjög vel inn í sviðsmyndina sem við erum horfum.
Nákvæmlega.
Það var algjörlega glatt að tækifæri og ég hvet presta til þess að taka þetta með þeir.
Já, þetta verður að fá að vara neðanmálskrin hjá þeim í þeim sem það sé ekki verið með skúlistak. En þetta þakkarljóð Davíðs er náttúrulega árið tengsl við Sálm 18 í Davíðs Sálmum.
Mm-hmm.
Og náttúrulega Davíð, sko, Sálmarnir voru kendi við Davíð lengi vel og hafa verið og eru raunar enn þó að menn viti í sjálfur sér að þá hafi nú Davíð ekki samið þá. Líkast til
En hann gerði hugsanlega einhverja, við getum
já.
Það. Og sumlegist þetta, þessi sálmur geti einhverju leiti verið frá Davíð, við vitum það.
Nei, hann er enginlega að segja því sjálfum sér sko. En hérna, en þarna eru sem sé rittengsl. En já, eins og ég segi, Davíð var, hann var skáldið, hann leik á hörpu, hann söng.
Mm-hmm.
Og það verður kannski til þess að þá eigna með honum allt sálmarsafni, sem að náttúrulega er hæpið.
Já, og sérstaklega til ljósi þess að Salmur 137 til dæmis greinilega saman eftir herleðingu undir Babylon.
Já, og langflestir einmitt sennilega samtir einhversar með eftir herleðingu. Sko.
Já, sem var svolítið seinna.
Já.
Dálítið eftir að Davíð var, hafði safnast í feðra sína.
En svo við rifum það upp að þá var herleðingin 587, en Davíð er upp í kringum 1000. Þannig er það. En eigum við að, hérna, dæla meira með þetta eða að tóa með...
bara
leksína.
Að það já, að kíkja á leksína, það er...
Nei, pistilin segir, pistil.
Já, já, það er hérna úr Rómverjabréfinu, hérna, lokin á Rómverjabréfinu og það er Páll að undirbúa komu sína til Rómverja í raunni, hann skrifar Rómverjabréfið til safnaðar sem hann hefur aldrei komið til.
Já.
Það er kannski öfugt við ýmis önnur bréf hjá honum.
Og sjálfur sér nú gamar kunnult efni hérna hjá honum á ferðinni og fátt sem að svona íti viðmanni beinlinis dráminning hafi gátt á þeim sem að vekja sundur þykki og tæla frá þeirri kenningu sem þið hefði numið þar að sé hann að halda þeim við efnið slíkir með þjóna ekki drottni guði hjá, drottni vorum kristi heldur eigin maga þannig að hæði margir í því svo sem og það rifjast nú upp að þegar ég verið starfstamir fyrir austan á Hornafirði að þá var ég meitt fermingaball láti lesa úr Jesaja þar sem hún segi Guð þeirra magin með löngu æ, það þátti mér óskaplega fallegt Já, já, en hvað er það? Hérna er hann sem sagt talar hérna hlýðinni þeirra í Róm og það gott að þau séu vitur í því sem gott er en fákunandi í því sem illt er
Já, þetta er enda mjög skemmtileg setning að Þið er glaðir yfir ykkur og vilja því séu vitur í því sem gott er en fákunandi í því sem illt er þetta ekki ágeti svona leiðsök fyrir uppeldi almennt að menn séu vel að sér í því sem gott er.
Mér finnst það bara alveg frábært og lífsviðþór sem að skipta svo miklu máli að hérna, vera ekki þetta að gefa vondum hlutum það væði sem mér hafa ekki
Nei.
Eða gefa það má mikið pláss í lífi sínu. Þetta er... eins og ég segi, þetta er ágætið spott
kannski maður geti alveg að tekið þetta fyrir æskulísdægin en það er sem er næsti sunnudagur en þá eru við æskulísmessur fyrir þá sem ekki þekkja til dagatars kirkjunar
og þetta er ágætið spríning að fókus er á það sem að byggja upp en ekki hitt já, þú segir hann komið ekki til Rómar hann hafði ekki komið þarna allavega
nei, hann hafði ekki komið ennþá hann kemur ekki til Rómar fyrir en að hann kemur þangað. Svo að segja í böndum, Já. Þar að segja að hafði vísa máli sínu til keisarans, að því hann var rómverskur þegn.
Ég man ekki hvort ég hef talað það í þessum þáttum hérna áður, en það er mjög interessant teóriða hjá konu sem heitir, rithöfundi, sem heitir Robin Lane Fox, það hvernig Nero fekk hugmynd að því að ofsækja hennar kristna. Verður maður að tala með
þetta? Nei, það var
þetta
ekki.
Nei, það gengur akkurat út af þetta að hérna Páll á að koma fyrir keisaran og sem rómversku þegar þá hann rétt á því við vitum ekki hvort það gerðist en þessi gengur út frá því að hann hefði komið fyrir keisaran Nero og síðan fiktinni borginni, hérna 64 og það er þessi fræga saga hans þessi skrifar kafla um þetta og hvernig hann hefði kennt hinn kristnum sem að voru eins og hann orðar það var ekki nákvæmlega óþjóðlíður sem eru alfrægi fyrir þessu viðbjóðslega framferði og þessi rithöfundur er með þá teóri að þegar að hérna Nero lendir í svo vandræðan þá sagði hann á hverju á ég að klína þessu hver var að hjá mér áttum daginn
Já.
Þessi Páll, ei, veljum hann þessi kristnu
Jú, einmitt ég hef einmitt verið að lesa sko bók eftir Wilson Það er maður rétt breskurhöfundur Pál sem að hefst ég mitt á því að hann í rauninni segir sko að kristni menni eiga nýr og mikið að þakka
Já.
Vegna þess að þeir voru náttúrulega bara einn af svona og svona í sértrúarhópur undan gýðingum sko og nú hefðu sko skömmu áður nýr og kemdu valda þá hafðu Kládíus rekið gýðinga frá Róm tímabundið og það kemur einmitt fram í postulasögunni að Páll gistir hjá fólki sem hefur verið rekiburt frá Róm en síðan er þeim leift að koma þangað aftur og þeir voru í ágætum metum og það er á meðal hjá konu Nerós og,
já, sem frægt var
og hér, þannig að hann þurfti að kenna einhverjum það var augljóst því hann var í djúpum skýt
já.
Og hann gat eiginlega ekki kennt gyðingum en þá þessi já, hann gæti hafa einmitt verið ég var einmitt að velta fyrir mér þegar þeir voru að horfa tímalínuna að þessu
já.
Hvort að hafi verið Páll sem að hafi myndt hann á þetta með sínum ákafa og hérna samfæringarkrafti það kann að vera
já.
En mista kosti þá það engin ný saga að minnihluta hópum sé kennt það sem að aflaga
nei,
fer.
Nei, nei, nei.
Og en það sem að þessi maður sagði var að í rauninni þetta verður til þess að sko kristnir menn fá þennan sko í rauninni þeir eru allt í einu hópur sem ofsóttur þannig að í rauninni fá þeir sko svona styrkari mynd og ímynd.
Já.
Við þessar ofsóknir sko.
Já, já, og mörg þeirra og annar að verða skýrari, sko.
Já, þá að þessar ofsóknir séu, það voru náttúrulega hræðilegar og þú voru drepnir á hryllilegan hátt. Ég ætla ekki að fara yfir það því að menn getur bara ekki sofið. En það var ekki óvenjulegt í hinu rómanska ríki og miða við margar aðrar ofsóknir síðar, bæði á hendur kristina og síðan kristina gagnvart öðrum kristnum,
já.
Þá var þetta kannski ekki svo mikið, en þetta lifir svolítið í sögum, þetta eru fyrstu stóru svona ofsóknirna þar sem henni kristnu eru afgerandi markaðir.
Sko. Já.
Þannig að menn áttu að sjá því við erum ekki gyðingar, við erum sérhópur.
Já.
Þetta er akkurat sá áratugur þar sem það er að gerast.
Já. Já,
og verður síðan enn skýrara eftir 70.
Já, já. Þetta eru mótunarar.
Já.
Þannig. En náttúrulega í þjóðfélagi eins og hjá Rómverjum sem að dýrkað ofbeldi raun að vera, gerir það skemmtun að horfa með drepa hvern annan
já.
Eins og aðri að fara í bíó og þá eru þeir engir aukvísar í ofbeldi sem orða
það var ekki nei og það var ekki búið að finna upp bíóið þannig að mann gæti bara að fara í bíó og horfa ofbeldið
en þetta var svo sem um pistilinn er það ekki?
Það var um pistilinn, jú
og þá... verum vitur í því sem gott er en fákunandi því sem illt er
en þá er það guðspjallið Og það eru öðrum kafla Jóhannesar Guðspjalls, hreinsun mysterisins, saga sem kemur fyrir í öllum fjórum guðspjallunum.
Mm-hmm.
En það sem er ólíkt, eitt af mörgu sem er ólíkt með Jóhannesar Guðspjall, í raunin það spannar eiginlega 3 ár. Þannig ég fer 3 svar upp til Jerusalem, en í hinum guðspjallunum er þetta bara sett á 1 ár.
Já.
Þannig að í fyrsta sinn sem að fer upp til Jerusalem, snemma í guðspjallinu, Jóhannesi.
Það er bara öðrum kaflanum, strax, þannig
að... Þá er þessi viðburi sem margir kannast við sem kallaði hreinsun mysterisins. Sem sagt er frá í öllum guðspjöllunum.
Já, já. Já, þetta gerist raunar og beint eftir brúðkaupið Kana, sínis manni.
Já.
En það ekki. En þá fer það upp eftir og sagan er sjálf sér áþekk, eða það er saman sem gerist. Hann fer inn í helgidómin á páskahátíðinni og gerir svip úr köðlum, rekur allóttir helgidómin, líka sauðin á nautin, stifti niður penningu.
Og dúfurnar.
Og dúfurnar. Já, dúfur, það er skipta máli
og
raka allá út úr helgidóminum stiftinu peningum víslar hann á hratt borðum þeirra og við dúfnarsalana sagði hann burt með þetta hérna og svo vitnar hann þetta sem er sennilega bæði má sjá þessa staði í Jeremía og líka í
já, hann segir sem sagt gerið ekki húsföður
minnsa sölubúð
já, í öðrum guðspjöllum er sagt sko að þeir við gert húsföður minnsa ræningabæli
já
Og það er kannski tilvitnunni í Jeremía 7:11 hérna. Þar sem segir þetta hús sem kennt er við nafn mitt, er þetta hús sem kennt er við nafn mitt ræningabæli í þar augum.
Já.
Og einhver staðar í einhverju guðspjallinu segir að ritað er hús mitt ofur að bæna hús sem þið hefur gert að ræningabæli. Og það er kannski farið slegið saman þessu og síðan í Jesaja 56 að hús mitt er bæna hús.
Þetta er raun og veru, þetta guðspjall, þessi saga hefur svo oft verið tekin sem dæmi um það hvernig hefur veraldlega og andlega getur ekki farið saman.
Mm-hmm.
En það var í sjálfum sér ekkit óeðlilegt að þarna væri einhverjir að höndla.
Það var eiginlega algjörlega nöðsynlegt til að þetta virkaði eins og dátta virkaði.
Já, einhvern tímann stað las ég það að, hérna, að sekúlær gyðingafjölskylda sem að grillar úti á, hérna sé, í raun og verið nær helgi heldin og heldur en mjög strangtrúaði gyðingar sem eru bara heima og eru í sínagóku hérna helgi heldinu vegna þess að í raun og veru var þetta að mörgundi bara sláturhús líka.
Musteri var sláturhús vegna þess að hlutverk þess var að fórna.
Það flaut allt í blóðið þarna.
Algjörlega og sérstaklega þarna því að páskar eru nærri og þannig að það verið að slátra meðal annars páskalömbunum.
Og það var heldur ekki þannig að dýrinu væri bara fórnað og svo væri því fargað.
Nei. En þetta var matur.
Þetta var matur og prestarnir fengu eitthvað af þessu.
Mm-hmm. En annars borðaði fólk, fórnina.
Já.
Og það sem gerist sko að öllum líkitum Jesú, hann ekki í helgidóminum, hann í forgarðinum, hann í forgarði heiðingjana líklega
mm-hmm.
og þar sitja menn og höndla meðal annars eitt af því sem þurfti að gera það koma gýðingar allstæðar á heiminum og þeir eru með peninga
mm-hmm.
og það þurfti að skipta þessum peningum í shekels
Já.
Til þess að fara með inn í musterið vegna þess að þú kannski farið inn í musterið með einhvern rómarskan pening með mynd á rómarskan keisara því það var, það var van helgun að, þú veist, það var mynd af einhverjum öðrum guðum í rauninni
Já. Þetta tengur sem öðru guðspjalli gjaldi keisaran þar sem keisaran sér og guð þar sem guð sér.
Nákvæmlega, já.
Það, hérna, það má ekki vera mynd, hvers mynd á þessum peningin.
Já.
Það skiptir máli.
Það skiptir máli. En það var ástæðan fyrir ég þurfti að hafa einhverja sem víksluð, eftir vera víkslar á staðnum.
Já.
Þess að mann getur síðan keift, því að gæti ekki verið að koma allalegi frá Alexandríu með lamp, þurfti að kaupa lampi á staðnum.
Já.
Borga fyrir að því væri síðan fórnað. Þannig að þetta skiptir allt máli og þess vegna líka mjög skrítið. Að Jesús skuli hafa gert þetta og maður velti fyrir sér sko að því að þetta kemur fyrir í öllum guðspjöllunum einhver mynd af þessari sögu að fyrir hluta þessari sögu svo bætist við hérna hjá Jóhannes eins og ennlega en hvað gerðist sko af hverju Jesú að koma þarna og æsa sig yfir einhverju sem að fyllilega eðlilegur viðburður og eiginlega alveg nauðsynlegur til að musterið geti
virkað Já, það leitatómari
Já
og kannski ekkert einfalt svar við því held ég en maður þá líka samt átt að segja því að þetta skrifað í gegnum eða semst á tíma þetta guðspjall skrifað á tíma þegar að búið að hérna eyða musterinu það búið að leggja því rúst
og þá Jesú með þessu nokkurs konar spámaður
já og þá þetta raunar nánast orðið ælja kapitolína þetta ekki, þeir reynda ám á alla minningu gyðinga þarna
Já.
Í raun og veru
já.
Þá gerist ekki strax 70 það tók aðeins lengri tíma náttúrulega
já. En 70 þegar að Rómverjar leggja musterið í rúst þá fara þeir með helgudómana og það eru til myndir af því
já.
En þá lágmyndir á sigursúlum í sigurbóga í Róm þarna myndir af því þegar þeir eru að bera alla þessa muni burt
við erum að sjá títusasúlunni síðustu merkin hérna mínurónu
mm-hmm.
ekki
Og hérna, það sem eins og Jóhannes gerir að hann skýrir þennan viðburð.
Já.
Vegna þess að hann segir, sko ráðamennirnir segja við hann, hvaða tákn geturðu sýnt okkur að þú megir gera þetta? Og Jesús svara, brjótið þetta musteri, ég skal reisa það á þremur dögum.
Já.
Og þetta ekki í hinum guðspjöllunum, sko, þetta sér efni Jóhannesar.
Mm-hmm.
Og þá sögðu þeir, þetta musteri hefur verið 46 ári í smíðum og þú ætlar að reisa það á þremur dögum. Og svo kemur svona skýring, sko, ritara Jóhannes Guðspjalls, en Jesú var að tala musteri líkama síns. Og þetta svona líkillina þessari sögu í Jóhannes Guðspjalli er nákvæmlega þetta að þegar að það skrifað. Þá hefur tvennt gerst, Jesús hefur verið tekinn af lífi og musterið hefur verið jafnað í jörð.
Mm-hmm.
Jesús rís upp á þriðja degi.
Já.
Það musterið. Og það tengist þá nákvæmlega því sem að er svo skýrt í Jóhannes Guðspjalli sem er þetta að orðið var holt og hann bjó með oss fullu náður og sannleika. Það er að segja að það er að Guð er hér, að návist Guðs er á jörðunni, að dýr Guðs er á jörðunni og það þarf ekki musterið sérstaklega til.
Nei, og þessir þessar fórnir sem að í því tíðkvist náttúrulega, þú leitar ekki að Guði þar, sem er mjög byltingakennt.
Já,
ég
held verið þennan tíma og svo sem við erfum það svolítið í fórnar dauða Krist sko. En síðan fórnum lokið í rauninni og þarna augljóslega líkur fórnum gyðinga líka vegna þess að þeir vegna þess að musterið aflagt og musterið stjett prestana satt og keðir sko eru þá hafa mist sín völd en þeir voru hérna mikil valdastjætt og maður sér það náttúrulega aftur og aftur í guðspjallunum og það er meðal alveg sérstaklega í Jóhannes guðspjalli það sem þeim er mjög uppsegðið á
já. En það er svo svolítið skemmt er þetta í gríska textanum hérna, þegar að hérna lærisveinarnir er að þeim kemur í hug.
Já.
Eins og segir hérna, lærisveinarnir kom í hug að rita þeir vandlæting vegna hústíns mun tæra mig upp.
Já.
Gríski textin segir hót selos sem er náttúrulega vísum í aðra faksjón sem að var þarna í gynningarnandu selotana.
Já, selotana, já.
Þannig ákafamennirnir.
Já.
Sem að vildu, já, líku við blóðu upprist og,
og,
og hérna, láta verkin tala, sem já. Að segja, sko.
Símon Andlættari var
já.
Að líka seloti.
Já.
Já, einmitt. Ég las, og ég var að leita því fyrir þennan þátt, las einhver tíman ljóð, sem að ég held að væri eftir Vilborgu Dagbjartsdóttur, en ég fletti nú ljóðsefni hennar áðan og fann þetta ekki. Það er til ljóð og ég auglýsi með að hlustanda eftir þessu ljóði skrifiða inn á Facebook síðu okkar. Þetta ljóð er skrifað frá sjónarhorni dúfunar sem var þarna í búri í musterinu og svo er búrinu velt um koll og opnað og dúan bara flýgur frjálsburt og það endar einhvern veginn á þennan hátt. Ekki veit ég hvað hann gekk til en sumir hans gjörð.
Læsilegt.
Og mér langar svo óskaplega mikið til þess að finna þetta ljóð aftur.
Já, já. Já, við auglýsum eftir því.
Við auglýsum eftir því. Einhver hlýtur að muna eftir þessu.
En þú prédikar væntanlega ekki út frá þessu texta?
Nei, ég er með, ég er með æskulýs messu og hef valið annan texta.
Já.
En mér finnst nú jafn gaman að glíma við þetta sem áður.
Það segir sama.
Það kemur alltaf að því aftur að maður prédikar út frá þessum textum.
Já, já, já.
Og mér finnst það mjög skemmtilegir.
Já.
En reyndar alveg sérstaklega það sem ekki er með þeirna skjálfandi jörð sem
já,
skjálfur og nötrar.
Það er svolítið svekk.
Það er svekk, það skur ekki að fengið að fljóta með núna. Já, já, en þú
Nei, ert. Ég er ekki að predika, við ætlum að vera með prestsvíkslu.
Já, alltaf gaman.
Sem þetta er eindíslegt og óskaplega gaman. Tveir nýri kandidatar sem að víast og Agnes predikar og ég veit nú ekki hvaða textum verur.
Nei.
Eða hvort eru búin að skrifa.
Skjálfandi jörðina.
Jú, hvernig væri það? Við ekki aðteklunar á þessu. Agnes, að þú ert að hlusta, bendum við á þetta.
En ég held við látum þetta duga fyrir daginn dag, er það ekki?
Jú.
Við farum við að vell og heldur því að sjálfsögðu áfram í næstu viku. En þanga til, verið þið sæl og takk fyrir að hlusta.
Jú, ægilega margblessuð.